خانه بدي اوقت اربع اوكي
سنتان سيتا بنت اسفيتو سانتو امين ولا تستكل لج دوال مهنا جيش ابنا بسفيتو تياك جيش دكول هنا نعمل بين كامرا كنتا جلوريا ليلك وتجيت البوبل تانا مسيونا انت اسموي دي تاد اسمو تيسال ناتا كل جزين كبير سامين دفلات
جبريو مدينة المفرد
سليم عليك مريم بيرسي أمني على ملايينيا كم بيكين توصلني سامبريك الفرطة جفتي يا جسو
ليس مريم ما أتبعين تبيس وفسي الضمتا
غلوريا للمسي للبن وللسبيرتو سانتو
سمتا
مسي للبن وللسبيرتو سانتو
ملا كونفرما تالمنوتي شكورنزيونيت اوكي أبروفاتي ملا سيرنا دي نفرما والمنوتي وشك و Cannabis. Work. Puna addu għal item 6, iktar tard nerġgħu morru minn item 2 sa item 5, risoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lil Rinella Tennis Club. Nistieden l-Onorevoli Ministru Clifton Green ma biex jgħaddi risoluzzjoni u wara jekk ikollu xi kummenti oħrajn jispjega ftit x'għandna qudiemna. Sa dattant insellem للمستيدنا الدكتور جنرال كابيسي كوتيف تاع الاوتوريتي تاع الارتيت واخرين اللي هم ياكومبانياو المينستري يو لانتيتايت اللي يرابريزنتاو
Grazie, sur President, niproponi billi fis-seba u l-10 ta' Lulju tas-sena 2000 seduti 339 u 342 rispettivament, il-Kamra ta' Deputati approvat il-riżolvazzjoni ta' approvament tal-paragrafu ġe ta' subartiklu 1 tal-artiklu 3 tal-att tal-1976 dwar it-trasferiment tal-artijiet taħt it-tokera. Tennis Court u strutturi Flex Rinella, WT Station fid-daħla ta' Rinella, Rinella Tennis Club, għal-periodu ta' 16 sena, beffet mit 12 ta' wissu ta' sena 2000 u billi dan il-periodu skada fi 11 ottubru ta' sena 2016. U l-kereba għat maġiċ imġetta u billi l-Gvern ta' Repubblika ta' Malta provda dan il-fond il-klabs u associazzjoni tal-sport sabiex jipromuvi l-sport. Għalhekk il-Gvern ta' Repubblika ta' Malta beksibu jerġgħu jagħti bkera l-associazzjoni tal-sport Rinella Tennis Club it-Tennis Court u strutturi Flex Rinella WT Station fit-daħla ta' Rinella kif nu deskri taħja fl-abbozz ta' ftehim u għannes għażmien bil-kera u taħt il-kundizzjonijiet jinsabu fl-istess abbozz. U bli maħsub f'paragrafu ċe tal-artiklu 30 tal-kapitlu 573 tal-liġijiet ta' Malta, u ċwe l-att dwar l-artijiet tal-ġwel l-art u proprjetà tal-gvern, jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad Deputati, li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment, u billi huwa xiera li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad Deputati, għalhekk huwa bda riżolut li t-tennis klab u struttura tal-ex Rinella WT Station fid-daħla ta' Rinella kif deskriet aħjar fl-post tal-tejjem li jinsabha għan-nies jiġu mikri li Rinella Tennis Club għażmien għall-iskop u skont il-pattijiet u kundizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz. Sur President, jekk nista' nispjega hawnhekk qegħdin nitkellmu b'differenza minn dak li normalment isir dwar kera, il-klab ta' Rinella Tennis Club diġà qed jokkopa u ilu għal numru ta' stin jokkopa is-sit in kwistjoni. Dejjem okkupaħ titlu ta' kera xtaq jibba jokkupaħ bl-istess titlu, id-dokumentazzjoni wasted kollha u allura ħassejna ġola darba il-kera oriġinali kienet għaddiet mill-proċess u l-iskrutinju parlamentari, permezz ta' riżoluzzjoni parlamentari, ħassejna li għandna nerġgħu rresqu għall-approvazzjoni ta' dal-Kumitat eventualment tal-Kamra ta' Rappreżentanti dan il-kuntratt ta' kera.
Grazzi, onorevoli prima, qabel narek għawx kummenti u mistoqsijiet mill-membri tal-Kumitat, l-onorevoli Karabot fl-aħħar seduta staqsa dwar punti li fuq u kellek tirċievi notament biex tagħti l-ispjega tiegħek. Naħseb ma jtażwel jerġa' għaddi l-kumment. Xalli naraw xem xiġi mwieġeb.
Grazie ċer anke tal-iġbit l-attenzjoni li ftakart mill-aħħar seduta. Dwar dan il-kontrat edha spjegata. Fil-fatt, mela, għalli nagħti premessa għax il-Ministru ma kienx hawnhekk. Yes. Mela, l-aħħar darba bħall-Oppożizzjoni qajjimna l-punt fuq u fil-fatt iċirkolajna email ukoll konna qabel dwar it-titli preżenti li hemm fuq dawn l-artijiet x'inhuma. Jiġifieri bħalma ħanati fil-każ ta' hawnhekk għandna tar Rinella qed jiġi mmarkat li qed issir referenza għal kontratt ta' kirja li kien hemm qabel u dakollu. Li qed ngħidu xin il-pozizjoni fuq Sadim mhux għal Tarrinella, nitkellem in ġenerali fuq il-bqija hemm xi kirjiet li se jiġu terminati, hemm xi ċnus li skadew, xin il-pozizjoni tagħhom. Qed ngħid di punt li s-soltu jkun hemm kif hemm f'dan il-każ fil-fatt spjegata tat-titlu x'inhu bħalissa u qed jiġi terminat. Għal kjarifika legali, ġifieri dak huwa il-punt li qed nagħmel din id-domanda. F'dan dal-każ partikolari hija spjegata kif qed ngħid, jiġifieri nagħmel referenza l-ewwel premessa u hija spjegata fil-kwistjoni tal-Tarrinella.
Iva, mandi l-ebda oġġezzjoni li fejn ikun hemm titli preċedenti ikun hemm referenza li hom, mbagħad għandek artijiet illi qatt ma jkun għadda t-titlu minnaħa tal-gvern lill-klabb allura jkun l-ewwel darba lettinata dik l-art. U kif dejjem spjegajt il dal-kumitat hemm proċess illi qabel naslu hawnhekk l-awtorità tal-artijiet kun għaddiet l-Sport Malta b'termini u kondizzjonijiet li jkunu ċari u mbagħad aħna nirreplika u għom propju l-approvazzjoni dal-kumitat.
Grazzi, ma nafxie mxie zjed mistoqsijiet l-onorevole Darabont.
Fil-kas naħseb l-aħjar jekk nista' nagħmel dan is-suġġeriment.
Aħjar nara,
kull-kas kas nagħmel dan suġġeriment, kull-kas fil-kas isir l-istess.
Ġala darba f'dal-kas din hija riżolta.
Preċiż.
Hemm mistoqsijiet.
Jaħna pal-oppozizjoni u kol favur li dina dan il-proċess isir u naħseb li ħaġa pozittiva u kol għat-tennis u għall-sport Malti.
Hemm xi ħadd mill-mistied ngħid jiġbed l-attenzjoni tal-kumitat jew? Tajjeb. Mela, nistgħu niproċedu għal vot dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, ma din ir-riżoluzzjoni qiegħda tiġi approvata hemm kont. Naddu għal riżoluzzjoni numru 7 trasferiment ta' proprjetà lil Malta Model Aircraft Flying Association. Ministru Grima.
Grazzi Sur President, billi fid-9 ta' Mejju tas-sena 2002 mozzjoni numru 280 il-Kamra tad-Deputati approvat ir-riżoluzzjoni taħt il-proviment tal-partiklu ta' paragrafu C ta' subartiklu wieħed tal-artiklu 3 tal-att numru tal-1976 tarwa trasferiment tal-artijiet tal-gvern li permess ta' ħaġi trasferita taħt titlu ta' terra art ta' għali limiti ta' ħattart lil Malta Model Aircraft Flying Association għal periodu ta' 16 sena b'effett mit 30 ta' Lulju tas-sena 2002 u billi dan il-periodu skata bit 29 ta' Lulju tas-sena 2018 u l-kera baqgħet ma ġietx imġedda u billi l-Gvern tar-Repubblika ta' Malta provta dan il-fond il-klabs u assoċjazzjonijiet tal-isport sabiex jippromuovi l-isport. Għalhekk il-Gvern tar-Repubblika ta' Malta biksibu jerġa' jagħti bkera l-assoċjazzjoni tal-isport il-Malta Model Aircraft Flying Association l-art f'taqali limiti ta' ħattart kif inhi deskritt aħjar fl-abbozz ta' ftehima u għan-nies għażmien bil-kera u taħt il-kondizzjonijiet li jinsabu fl-istess abbozz. U billi huwa maħsub fil-paragrafu C tal-artiklu 30 tal-kapitlu 573 tal-liġijiet ta' Malta ċu għelat dwar l-artijiet tal-gvern. L-art ikun proprjetà tal-gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt tat-trasferiment. U billi huwa xira it-trasferiment fuq imsemmi isir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati. Għalhekk huwa b'dan riżolut li l-art f'taqali limiti ta' ħattart kif deskritt aħjar fl-abbozz tal-ftehim li jinsab hawn nies jiġu mikri lill-Malta Model Aircraft Flying Association għal żmien, skop u skont il-patijiet u kundizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz. Jekk Sur President nista' nagħti naqra punti li naħseb li huma pertinenti għal każ in kwistjoni huwa każ simili ħafna għal dak preċedenti. Hawnhekk qed innagħtu t-titlu ta' kera. Post li diġa huwa okkupat ma żidna jew naqqasna xejn minn dak li kien qiegħed jiġi mikri llum il-ġurnata u r-raġunament li għamilna għar-riżoluzzjoni preċedenti qiegħed jiġi applukat mod sħiħ anke f'dan il-każ in kwistjoni.
Grazzi Ministru Grima, kummenti u mistoqsijiet.
Grazzi, jiena l-unika ħaġa fuq it-tnejluma relatata din, dak li għadu kif ġie approvatu anke din. Is-16-il sena jiddekorru mill-mument li skadew. Naqblu? Ġifieri is-16-il sena li qed jiġu konċessi huma mill-mument li skadew. Retrospettivi qed ikunu daw il-
qegħdin nirregolarizzaw anke meta kien hemm.
L-punt li qed ngħid huwa il-meta jiġu dovuti il-ħlasijiet tagħhom ser ikun hemm payment lump sum kif se ssir il-kwistjoni ta' dawk li huma diġà dovuti għaliex backdated.
Le, jem etnassumi li bħala ħlasijiet, il-ħlasijiet tal-kirje ċorta ba' użi u ċorta.
Orre, tiġifieri idea up to date, memx penali xejn. Orre, orre. Sempliċement qed jiġi regolat it-titlu b'mod retrospettiv mid-data ta' skadenza.
Jiena l-mistoqsija tiegħi x'taqt iżgħati għalfejn ma' 16 sena mhux iktar.
Le, għax
2034 terġa' nerġa' niġu
il-kirjiet dejjem ingħataw per tradizzjoni użanza sejħa li trid għal 16 sena, jiġifieri. Ma ħsejniex għandna nibdu xi ħaġa li kienet qed taħdem qed tiffunzjona l-partijiet regolati mill-relazzjoni kontratwali kienu kuntenti biha, ħadmet u ħassejna l-għandna nibgħu mixin fuqha.
Ġest mhux ngħid refrekar. Grazzi. Ovvjament minn naħdu l-Oppożizzjoni wkoll naqblu ma' dan it-tip ta' fejm li se jsir u għaldaqstan dak l-Oppożizzjoni a favur.
Grazzi, mela, nistgħu ngħaddu għal vot fuq ir-riżoluzzjoni illi titratta trasferiment ta' proprjetà lil Malta Model Aircraft Flying Association. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, ir-riżoluzzjoni għaddiet hemm kont. Item numru 8 fuq l-aġenda, riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lil Sanglea Athletics Football Club. Ministru Grima.
Billi hija l-politika tal-gvern li jħeġġeġ l-isport kif ukoll is-sehem fil-qasam soċjali taqdiet volontarji, il-Gvern tar-Repubblika ta' Malta weħsibu jagħti proprjetà lil Sanglea Athletics Football Club titlu ta' enfiteusi temporanja li ma' proprjetajja diskritt taħjar fl-abbozz tal-ftehim u għan-nies ma' din il-mozzjoni. U billi huwa maħsub fil-paragrafu C tal-artiklu 30 tal-adwar l-artijiet tal-gvern kapitlu 573. L-art kun proprjetà tal-gvern jew maniġstrata minnu tista' tiġi trasferita skont ir-riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra ta' Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment u billi huwa xiera. L-trasferiment fuq insemmi jsir skont ir-riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra ta' Deputati għalhekk huwa b'dar riżolut il-proprjetà fuq insemmija fil-qasam industrijali ta' Gordi Limiti ta' Raħa Ġdid kif deskritta ħjar fl-appost tal-ftehim għan-nies bħala DOC SAFC tiġi mogħtija titlu ta' enfetewsi temporali li Sanglea Athletics Football Club għazmien għal skop u skont il-pattijiet kundizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozzi. Jekk bil-permess tal-Kumitat yes. Sur-President nagħti naqra hawnhekk għandek numru ta' dokumenti li għaddejna lill-membri ta' din ta' dan il-Kumitat, għandek id-dokument per se tal-kuntratt tal-enfetewsi temporanja li jekk jiġi approvat isir mal-klab, għandek ir-riżoluzzjoni tal-klab, għandek il-pjanta tal-proprjetà kif tidher fl-att notarili tan-notar Rodrigat datata 8 frar 2020, għandek l-istima tal-perit David Grima, għandek il-kalkuli tas-sussidi tal-valutazzjoni minħata Sport Malta illa li għandek sussidju ta' 95% minħata Sport Malta fuq artija sportiva u għandek anka il-land registry formi, hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar art għal benefiċċju ta' kulħadd illi tinsab bis-suite il-ground li diġà huwa okkupat mill-klab tal-isla, però din l-art mhijiex qed tintuża mill-istess klab. Hija art illi tinsab bis-suite l-istess pitch tal-futbol u l-klab fil-laqat li kellu ma' Sport Malta talab tali faċilità li jingħata b'ċens dall-ispazju li jkun jista' jagħmel il-faċilitajiet anċellari li wieħed jistenna li jkun hemm ma' pitch il-11 site. Jekk wieħed imur fuq paġna 15, skużawni, paġna 26 minn paġna 33 għax id-dokumentazzjoni tammonta 33 faċċata, 33 paġna u paġna 26 għandek stampa mill-ajru li turi il-viċinanza tal-art in kwistjoni li tinsab ftit metri l-bogħod mill-pitch 11 site.
Grazzi, Ministru Grima. Kummenti u mistoqsijiet, l-Onorevoli Aġur.
Grazzi ħafna, żewġ affarijiet x'għad ninnotahom ftit. Peress li fil-kuntratt it-tieni parti m'għandniex imniżlin ħassoltu d-dettalji, hemm xi raġuni partikolari jew page 1 qed nitkellem. Ma x'hekk hemm xi raġuni partikolari, sur dejjem ikonna l-ismijiet tal-persuni minnaħa tal-klab u jkonna
jitqedu l-ismijiet tal-persuni skont ir-riżoluzzjoni. Però u għet irrit jifhem.
Mhux problema, l-problema mhux problema.
Irrid jifhem ukoll li nifhem anke min kienet jagħmel id-draft. Illi konna nafu li ħanersqu biċin iżmilli jkollok il-laqgħa ġenerali annwali u jista' jkun li jinbidlu.
M'hemmx problema
l-importanti. M'hemmx problema.
Okej, it-tieni waħda. Peress li żewġ artijiet il-grawn tal-futbol u l-art qed nifhem li bejniethom hemm triq le. Dik it-triqja parti minn dan jew jeskluża?
Le, jeskluża it-triqja neċessarja għaż-żona kwistjoni, ikun hemm faċilità ħajkunu biskwit il-ground, mhux ħajkun qed immissu eżatt imma hemm biss 3 metri il-bot.
Jiġri page 26 semmejt inti minn xuja l-aħmar imma bejn l-aħmar u l-ground hemm triq. Dik it-triq ħatibqa' pubblika,
tnik musew? Iva, iva, pubblika u aċċessibbli u hija kruċjali li tibqa'.
No problem. Ma minħatta l-oppożizzjoni m'għandix diffikultà u aħna favur ukoll li Sangli Athletics Football Club kollhom dan it-titol.
Grazzi onorevoli Aġus, xi kummenti, onorevole Karabot.
Kemm niċċara għalkemm l-onorevoli Aġus għandu raġun fuq il-partijiet illi mhux inklużi, però nagħmel referenza għal Dokkar fejn hemm ir-reżoluzzjoni minnaħa tal-klab ta' Senglea. Qed nifhem li dawk il-partijiet huma l-persuni li se jkunu qed jidru fuq il-paġna 7 minn 33. Ir-reżoluzzjoni tal-klab.
Ir-reżoluzzjoni tal-klab iva.
Għalkemm mhux iffirmata qed nitem li nbatet bod b'email, qed nassumi.
Dement illi ma jkollok x'bidla fil-kumitat sakemm nastu għal.
Semma jkun hemm riżoluzzjoni aġġornata, però jiena qed ngħid li qed nippreċiża biex kulħadd ikun. L-dokumentazzjoni
tekniċi kollha neċessarji ġew soddisfatti biex aħna nersqu hawnhekk.
Le, ma biex meta tnivvutaw ovvjament qed nivvutaw hand on heart li l-affarijiet qed isiru żewwek qed nagħmel daw il-kjerifiki. Jiena jekk ma jimpurtax, jekk jippermettili ċċer. Id-domanda li kont għamilt fil-bidu hija relatata ma' dawn it-tlett artijiet li jmiss. Din inkluża. Din inkluża fis-sens, iktar biex tiġi ċċarata aktar mill-inkluża. Mela. U ħan ispjega x'l-aħħar darba waqt il-laqat għajjem ma' survella dan il-punt. Sovjament għandna mraċara l-lens miex parti ma' dawn il-kontratti Sport Malta qed nitkellmu. Jien il-parti mid-domanda kienet dwar l-użu eżistenti ta' daw l-artijiet u it-triq il-qudiem fuqhom mela hawnhekk għandna klawżola ħanaqa sport tratament somma biss il-kappell professjonali b'mod ta' avukat sewwa. Hawnhekk qed tagħtu konċessjoni ta' użu esklusiv għall-isport. F'kull kuntratt ta' tlieta li jmiss, ta' sliema tneskludiha lista, sewwa x'dak hemm spjegata l-premessi, ta' tlieta li jmiss, jiġifieri dwar ta' Senglea, Floriana u Burmarrat, hemm il-kundizzjoni għall-użu esklusiv ta' sport. U ħa nagħmel din id-domanda sempliċiment għal ejja ngħidu dan il-kumitat jaqbel u japprova u naslu għall-ġurnata tal-iffirmar. Mela, aħna hawnhekk qed naqblu li minn dakinhar tal-iffirmar mill-pubblikazzjoni tal-kontratt il-qudiem l-użu ta' dik l-art huwa biss għal dak ta' sport. F'dawn it-tlet artijiet li jmiss issa li ġejjin għall-interess tal-klab speċjalment biex ma jmurx ikun hemm xi azzjoni ta' jinna f'ta' rexxiżjoni li mhux qed ikunu in line mal-kontratt li jeħlu xi penali. Jekk hemm xi waħda minn dawn l-artijiet, ovvjament kulħadd jaf li huma dal-artijiet. Illi mhix qed tintuża dak l-iskop. X'ser jiġri? Ġi ħankun ċar. Hemm artijiet li mhumiex bħalissa minn dawn it-tlieta qed jintużaw għall-isport bħalissa. Però aħna dal-kumitat ħajaqbel sabiex jiġu pubblikati għall-użu esklusiv ta' sport.
Mela, din l-art in kwistjoni bejn nitkellmu kuntratt u naħseb li jkun aqli nitkellmu kuntratt.
Di bħalissa art delipitata bħalissa.
Mela, din hija art mitluqa, art illi mhux ħanoqgħod nagħmel is-solita retorika li jista' jkun hemm abbużi u m'hemmx għalfejn. Aħna din ngħidu li hemm art illum mhux qed intuża ħantu għal il-klab ta' Senglea biex da jagħmel faċilitajiet anċellari dak il-ground kif tafu intom li kontu involuti b'xi mod fil-isport tal-futbol huwa ground li jintuża speċjalment mill-UTFA, u naħseb illi huwa kruċjali illi jkollu l-faċilitajiet anċellari. Jiġifieri dik hija l-ksieb għalfejn wieħed jgħaddi dill-art. Issa ovvjament jekk ikollok ksur flagranti ta' dak li huma l-kundizzjonijiet imbagħad tista'.
Palma jirrit jibdet, jaqbel approvazzjoni.
Basta il-kura l-atat ma l-sport, ovvijament.
Jekk jirrit jgħamil xi ħaġa oħra mhux skont dal-kuntratt, jirrit jgħamil approvazzjoni
tiegħek. Mela ħana nrobtu kas kas. F'dan il-każ qed nifhem li Senglea anke minn dak mir-riżoluzzjoni l-iskop huwa għal faċilitajiet anċillari relatati ma l-isport. Ġifieri f'dak il-każ ikun qed jissodisfaw dik il-kriterja.
Dik kienet parti mid-diskussjoni u b'mod ċar m'għandi l-ebda problema nipproduċi dak li tkellimna b'mod ċar għaluna li jridu faċilitajiet sportivi anċillari.
Grazzi. Hemm iżjed kummenti qabel ngħaddu għall-vot. Mela ħanpoġġi għall-vot ir-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà tal-Lista Ingleja. Athletics Football Club, daw pavu, daw Weddingfield, favur inti, onorevole Weddingfield. Staqsa l-onorevole jaġu. Daw kontra, astensjonijiet, risoluzzjoni għadditnem kwan. Numru 9, risoluzzjoni dwar trasferimenti ta' proprjetà lil Floriana Football Club. Sara se l-onorevole Karabotta jkun kontra fuq dik. Mela, Ministru Grima.
Il-Ministru responsabli proponi. Billi għal-politika tal-gvern li ħeġġeġ l-sport kif ukoll isem fil-qasam soċjali ta' qdiet volontari. Il-gvern tar-Repubblika ta' Malta beh ħsibu jagħti proprjetà lil Floriana Football Club titlu tenfitewsi temporanju li ma' proprjetajiet deskritt taħjar fl-abbozz tal-tema u għannes ma' din il-mozzjoni. U billi huwa maħsub fil-paragrafu ċeta tal-artiklu 30 tal-adwar l-artijiet tal-gvern kapitlu 573. L-art tkun proprjetà tal-gvern jew amministratament tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment. Billi huwa xiera li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati, għalhekk huwa b'dan riżolut li l-proprjetà fuq imsemmija fil-Furjana kif deskritt aħjar fl-abbozz ta' ftehima nes bħala DOC FFC tiġi mogħtija b'titlu tenfetewsi temporanju lill-Furjana Football Club għal żmien, skop u skont il-patijiet u kondizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz. Sur President, hawnhekk qed inqiegħdu għall-approvazzjoni hemmhekk ta' dan il-kumitat. L-ewwel nett l-ewwel darba li Floriana Football Club ħajkollha faċilitajiet sportivi li jingħataw la titlu ta' ċens. Sal-lum il-klabb tal-Furjana minkejja li okkupa dell-art kemm għandi memorja jiena qatt ma kellu titlu fuqha. Il-lista ta' dokumenti annessi mal-mozzjoni parlamentari jitkellmu b'mod ċar l-inku tagħhom hija l-kuntratt tal-enfasi temporanja tal-klabb, ir-riżoluzzjoni tal-klabb, il-pjanta tal-art in kwistjoni, għandek l-istima tal-perit, il-kalkulu tas-sussidu tal-valutazzjoni minnaħ ta' Sport Malta kif ukoll u importanti ħafna il-Land Registry Form E. Jiġifieri hawnhekk qegħdin naraw numru ta' dokumenti li ħarsu lejn dak li dejjem kien magħruf bħala x-xara tal-Furjana u għall-ewwel darba l-klabb tal-Furjana ħajkollu titlu ta' ċens fuq faċilitajiet sportivi illi allura ħajippermettu illi anke kif tkellmu b'mod pubbliku fl-qatt pubbliċi li jagħmel il-klabb ikun jista' jiżviluppa faċilitajiet sportivi li tant huma meħtieġa f'din iż-żona partikolari ta' Malta.
Grazzi Ministru Grima, mistoqsijiet, l-onorevoli Żammit.
Min meta dan il-kuntratt ser jibda u l-mistoqsija hija tajjeb.
Ma tiġi ffirmat il-kuntratt
u minħabba illi ħafna partijiet huma użati għal skopijiet differenti. L-għada li jiġi ffirmat dal-kuntratt ħajjaqaf dak tip ta' użu jew ħajkun hemm xi tip ta'
x'inhu ma l-iskopijiet differenti jekk.
Għalissa tintuża għal użi differenti, parking, eċetera. L-għada li jiġi firmat, għal hemm xi konċessjoni partikolari.
Ma nibdew minn hemmhekk. Il-klabb. Jekk illum hemm titlu ta' kera, it-titlu ta' kera ma natax bħala parkeġġ, imma nata bħala faċilità sportiva. Issa. Mistoqsija interessanti.
Staqsejt għax l-ewwel il-Ministru qal li m'hemmx titlu u issa qal fuq kwistjoni ta' kera. Naħseb jiġi ċarat anke għal finita transkript x'titlu hemm preżentament, jekk hemm x'titlu ta' kera jew le.
Hemm partijiet li huma koperti b'kera, ovvjament il-kera natat bl-intendere illi jkun faċilità sportiva. Żgur illi dawk li ġew qabilna u meta taw il-titlu ta' kera l-klab tal-futbol ma tawilux biex tintuża l-kolonkwe skopi jħor lif għal-kera. Il-klab tkelleb mod ċar illi irrid jiżviluppa faċilitajiet sportivi. Għandu l-spazju u dejjem sab ostaklu minħabba n-nuqqas ta' stabilta illi it-titlu eżistenti ta' kera kien jagħti. Issa llum il-ġurnata jekk din il-kamra dal kumitat japprova mbagħad eventwalment fil-fazi successiva il-plenarja fil-Kamra ta' Rappreżentanti ta' prova dan qed nipproponu it-titlu tal-Floriana li ħajkollha ħajt hija stabilta biżejjed 45 sena biex tippjana infrastruttura sportiva li tant hija neċessarja. Ġifieri jekk ħanibqgħu nitkellmu dwar klabs sportivi tagħna li wieħed jippretendi li jiksbu riżultati, li wieħed jippretendi li jibqgħu jinvestu is-somom mhux żgħar u sostanzjali illi wieħed irid juża biex ikollu skwadra, illum skwadri, għax klab għandu numru ta' skwadri, dan huwa kollu neċessarju li qed ngħid jiena. Barra minn hekk, naħseb illi jekk klab irid jinvesti f'dak li huma l-grassroots, f'dak li huma n-nersi, f'dak li huma tfal tal-lokalità ma' mhux biss, hemm żolli jkollu faċilitajiet. U naħseb illi llum il-ġurnata wasal iż-żmien illi nirregolarizzaw dak illi dejjem kien viżibbli għal kulħadd. U forse ħadd ma' azzjoni. Ġifri dajri tiġi regolarizzat. U t-titlu ta' ċens huwa proprju għalhekk.
Onorevole Żammit.
Naqblu. Il-mistoqsija tiegħi hija ħassir xi tip ta' konċessjoni kontrattwali għal dak il-perjodu minn mindu jiġi firmat dan il-kuntratt sa meta il-klabb ikun f'pożizzjoni illi jibda dak tip ta' proġett sportiv. Jew kollox ħajt ħalla kifinu.
Il-klab qed jingħata t-titlu ta' ċens u obbligu responsabilità tal-klab illi jimxi mar-regolamenti. Jiġifieri il-klab għandu minnu fih jibda l-perkors neċessarju sabiex ikun jista' jiżviluppa l-faċilitajiet sportivi xi ħaġa li sal-lum ma kienx qed jagħmel. Anke minħabba li ma kellux titlu solidu u stabbli. Ġifieri ma nixtieqx li nitlu f'argument ta' minn ġi l-ewwel u x'il-bajdi jew inkella t-tiġija.
Hemmx onorevoli Karabut.
Naħseb l-iktar ħaġa għax ħanqogħdu bot legali. U mela, anke fl-interess tal-partijiet kollha u l-way forward. Għax naħseb dak li qed jistaqsi l-onorevoli Żammit huwa mela. Ejja ngħidu qed naġġel sewwa li għada jiġi ppubblikat l-att. Jekk qed jiġi pubblikat qed ngħidu li dik l-art hija soġġetta għal użu esklusiv ta' sport. Jiġifieri min għada l-użu tal-parkett x se jsir minnu. Dan li qed ngħidu. Jiġifieri ħankunu hekk, jekk il-kumitat qed japprova dan il-kuntratt illi jinnaf hemm il-ħsieb illi ma jinżamx l-użu esklusiv sportiv, hemm problema fil-ħsieb tal-partijiet biex jidru fil-kuntratt.
Però onorevoli Karabut, inkun korrett illi ngħid illi għada. Jekk ta' di risoluzzjoni kun firmati kollhom titlu.
Dal-għodu il-kwestjoni, sekonda, għan għamlu għaċara, il-kwestjoni mhux
il-bidu ta'
huwa fl-interess
ta' regolarizzazzjoni huwa fl-interess tiġi fil-kulħadd.
Mela, huwa fl-interess. Sorry, għandek raġun.
Fis-sens ifhem. Għax xie tridu jiġu suġġerit li dal-kumitat jibgħat għal enforcement?
Li qed ngħid huwa anzi biex ikun hemm it-triq il quddiem b'mod ċara u spjegata u ma jidħol ħadd fl-ebda forma jekk hawn kuntratt li qed ngħidu għall-użu esklusiv qed nassumi li diġi ddiskussa qed nassumi. Dan li qed ngħid jiena il-gvern iddiskuta dil-kwistjoni kollha.
Ismani, ħankunu ċari. Aħna bħala gvern bħala Sport Malta. U bħala parlament fuq kollox, jekk ħanatu titlu, ħajkun għal skopi sportivi. Issa, min jieħu dan it-titlu, għandu obbligu għad jiffirma lih, u daw jafu għax xiet jiffirmaw, kull klab mhux il-Furjana ta' biss, għax xiet jiffirma, issa jekk qed tgħidu li llum il-ġurnata dak qed jużaw bħala parkeġġ huwa mill-biża' marbuta mal-parkeġġ. Mela naqbdu u ma resqu xejn hawnhekk aħna din nirregolarizzaw. U l-ispazju kwistjoni. Għandu jintuża skopi sportivi. Dak li teress.
Ħalli nagħmlu l-biċċa tagħna u nistennew li kulħadd jagħmel il-biċċa tiegħu. Inkluż il-klabb u inkluż awtoritajiet oħrajn fil-pajjiż. Dan il-kumitat zgur li se jkun qed jgħaddi din l-art biex tintuża għal skopijiet sportivi. Issa, il-klabb irid jara fir-regola ruħu mal-kontrat li jiffirma jekk jersa l-qudiem biex jiffirmah. U l-awtoritajiet regolatorji f'dal pajjiż jafu x'inhu l-kompetenza tagħhom. Issa, li żgur li mhux dirwalta da.
L-iktar ħan itkellem mod fatwali. One importanti għall-klabb ikun jaf il-pożizzjoni tiegħu. Tu eżempju, u ma nafx hekk ġietx. Ma nafx hekk ġietx.
Il-mistoqsija, x'qed tipproponi?
Le, mhux dik qed ngħid, jien qed ngħid, mela, sekonda.
U hawnhekk tipproponu xi
ħaġa. Importanti għax fl-aħħar mill-aħħar il-gvern tressaq dil-mozzjoni. Jiena ż-żewġ il-oppożizzjoni tgħid żewġ affarijiet. Mela, one x'se tkun il-pożizzjoni ġala darba ejja ngħidu jiġi pubblikat u jibqa' jsir dan l-użu. Dan l-użu ta' parking jaqa' fid-definizzjoni ta' użu esklusiv sportiv għall-gvern one. It-tu, u din il-kwistjoni mhux ovvjament ma ovvja, għalhekk qed ngħidu. Allura x'se jiġri?
Wieħed jiskenna li l-klab l-affirma l-kontratt jibda l-proċedura ħalli jaru jassir.
Imma mbagħad minna ħalohra issa. Ġiet studjat għall-kwistjoni li kemm ħajonqos il-numru ta' parkeġġ eżempju għal dawk li jaċċedu għalhekk qed ngħid
l-affarijiet li rridu nikkonsidraw. Ara, ħankun ċar ħafna, jew ħanadduh dal-kuntratt, jew mhux ħanadduh. Jiġifieri naħseb qed ikunu pedantiċi ħafna. Għal xi ħaġa li nafu fejn iridu naslu biex il-Furjana jkollha faċilità sportivi.
Ministru.
Issa, jew ħanapprovaw kif inhu hawnhekk u jkun hemm faċilitajiet, jew le. End of the story.
Ana biex niftemu hekk. Biex wasalna saw illum, jiena nifhem sew illi kien il-klabb illi jagħmel it-talba biex ngħaddulhom dan
it-tip. Nikkonferma, iva, nikkonferma.
Biex waqt illi kienu għaddejn id-diskussjonijiet, il-klabb huwa infurmat jaf illi ħanaddu dan it-titlu il-kundizzjonijiet
u li huma.
Il-klabb huwa kuntent b'dan il-kuntratt.
Kieku ma kontx arressa hawnhekk hemm ir-riżoluzzjoni wkoll.
Grazzi.
Onorevoli Karabot.
Mistoqsija.
Onorevoli Sammit.
Fid-diskussjonijiet kien hemm jew inqered l-issju ta' perjodu fejn din l-art minħabba raġunijiet loġistiċi u affarijiet oħra. Ser tibqa tintuża kif li tintuża għal perjodu ta' żmien definit. Għaliex jiena stenn li jista' jgħid, isma' daw l-affarijiet jieħdu fit-tul jistgħu jieħdu sena, sentejn, tlieta, erba', ħamsa kemm. Il-mistoqsija hija dan il-punt ġie diskuss jew le.
Il-premessa. Mhux ta' dal-kuntratt biss ta' ħankun ċar. Ta' kulanku kuntratt illi jiena Clifton Greamer ressaqt mill-2017 ilgħu quddiem tal-kumitat kienet dejjem li l-post jintuża xi jintuża preżentament ġala darba jiġi firmat dal-kuntratt jibda jintuża bħala faċilità sportiva. Dik hija kruċjali u hija importanti. Il-klabb tal-Furjana tkellem b'mod pubbliku, mhux Clifton Greamer jgħidha dik, il-klabb tal-Furjana tkellem b'mod pubbliku. Li hemmhekk irid jagħmel faċilità sportiva li takkomoda proprju dak li hemm. Issa dwar il-fatt li wieħed jista' jgħid li hemm ħolqien ta' xi faċilità ġdida, hemmhekk by right dejjem kellu jkun faċilità sportiva. Ħafna minnkom nassumi l-abtu ġo fiha, ġifieri l-argument li qed inġibu.
U nassumi li ħafna minn ipparkjaw ġo fiha wkoll.
Ġifieri. Il-kwistjoni li qed ngħid jiena huwa jew ħanħallu l-affarijiet kif inhuma llum. Jew ħanibdluhom. Dak li qed issaq quddiemi ħanibdlu biqbil ma' klabb tal-Furjana Football Club għal skopijiet sportivi. End of the story.
Ministru jaqbel ma' dak li qed tgħid inti hija paġna 16-18 fejn għandek id-deskrizzjoni ta' football ground fis-site plan li hemm. Jiġifieri dak li qed tgħid inti jikkumbaċa mal-użu ħanajtek il-ħsieb wara.
Iva, iva.
Biex qed ngħidlek sempliċement biex naqblu mad-dokumenti.
Ekku.
Jiena nifhem li aħna bħala mill-aspett sportiv m'għandna l-ebda diffikulta, anzi aħna totally in favor. Dak li qal il-Ministru li kull klabb sportiv irid ikollu l-inkam neċessarju biex jimxi l-quddiem. nifmu li anka l-furjana jt ikollha mill-flus neċessari kif qed jagħmlu llum anka
faċilitajiet l-ewwel faċilitajiet
bil-sitwazzjoni li għandhom illum ta' parking, però jekk hemm il-darba aħna nipprovaw dan u jkun hemm xi affarijiet wara li tidu terġgħu tkellmuna dwarhom, aħna open għal kull diskussjoni li se jkun hemm għall-avvanz tal-isport Malti u tal-Furjana Football Club. Ma minn naħa tagħna bħall-Oppożizzjoni aħna favur li jkun hemm aktar affarijiet relatati ma' sport f'pajjiżna.
Ovvjament bħal kull kuntratt ikun hemm anke min jiggverna, jiġifieri għandek sport Malta li flimkien mal-klabb huma partijiet u allura eraw li jonoraw il-kundizzjonijiet. Għal daqstant naħseb li qed m'hux iżjed kummenti nista' nressa għal vot din ir-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lill-Floriana Football Club. Dawk favur, dawk kontra. Astensjonijiet, risoluzzjoni għaddit nemkon, naddi għall-10 risoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lill-Burmarrat Football Club.
Il-Ministru jipproponi billi għall-politika tal-Gvern li jħeġġeġ l-isport kif ukoll is-sehem fil-qasam soċjali ta' qdiet volontarji, il-Gvern ta' Repubblika ta' Malta bassipujati proprjetà lill-Burmarrat Football Club, titlu tenfitewzi temporanju li ma' proprjetajiet diskrit taħjar fl-apposta f'tejma u għannes minn din il-nozzjoni. U bil-u maħsuf fil-paragrafu C tal-artiklu 30 tal-adwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 l-art li tkun propieta tal-Gvern jew kella amministrata minn inti tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħħ fil-waqt ta' trasferiment u bil-li huwa xira li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati għalhekk huwa b'dar riżolut li l-proprjetà fuq imsemmija Burmarrat kif deskritta ħjar fl-apposta f'tejn mannes bħala dok BFC. Tiġu motija b'titlu tenfitewzi temporani Burmarrat Football Club għażmien skop u skont il-pattijiet u kondizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz. Hawnhekk jekk nista' Sur President nagħmel lista ta' dokumenti annessi għandek il-kuntratt li qed jiġi propost ir-riżoluzzjoni tal-klabb, il-pjanta, il-reġistru għandek il-formi, għandek l-istima tal-peritu l-kalklu tas-sussidju tal-valutazzjoni minnaħa ta' Sport Malta li tnajt ukoll. Illi jien personalment kellimt anka mas-sindku minħabba li fl-erja in kwistjoni preċiżament bej il-pitch u dressing rooms hemm bandli illi sar minn kunsill lokali fil-kuntratt f'artiklu 17 qegħdin norbtu lill-klabb illi jassigura illi l-bandli jibqa' bandli u jkun aċċessibbli għal pubbliku ġenerali xi ħaġa li tiġa qiegħda ssir illum il-ġurnata u dan kollu sabiex wieħed jassigura illi ngħinu lill-klabb dak li għandu x'aqsam bħala faċilitajiet sportivi mingħajr mantel faċċessibilità għal faċilitajiet ta' rikreazzjoni illi huma preżenti fl-akwata kwistjoni ta' Burmarrat. Wieħed jifhem ukoll li d-daqs tal-faċilità tara illi jkun hemm aktar enfasi fuq dak li hija nursery u allura ħajkun hemm żgur mhux forsi preżenza b'saħħitha ta' tfal u dik hija l-intenzjoni tal-klabb anke meta tkellimna magħhom.
Grazzi Ministru Grima, irrid niġbed l-attenzjoni wkoll li fuq din il-materja rċivejt korrispondenza mingħand is-Sindku, il-Perit Ċensu Galja, illi qiegħed ukoll preżenti hawnhekk. Jiena għaddejta l-attenzjoni tal-Ministru Grima qabel din il-laqa. Ma nafx jekk hawnx iżjed kummenti l-ewwel mingħand il-membri tal-Kumitat.
Kif tiftakar, Mr. Chairman, konna tellajn iħtiġaġ dan il-kuntratt,
yes,
konna
tkellimna yes.
dwar din il-parti. Ġifieri jekk nistgħu forsi nisimgħu anke lis-Sindku ta'
ħana raw jekk hawnx membri oħrajn.
Sempliċment biex tiġi ċarata, referenza li għamel 17 u xek tal-kwissjoni tal-bandli. Mela, hawnhekk hawn miktub ħanaqra il-klabb jintrabat li jassigura li l-bandli eżistenti jibqa' miftuħ u aċċessibbli għal pubbliku ġenerali. Il-manutenzjoni tiegħu. Ġid diskussa? Jew le, ovvjament. Mela, ħalli tkun iċ-ċarata ħjar għax naqbad u il-band li jifforma parti mill-art in kwistjoni, qed isir it-trasferiment tiegħu, la darba qed isir it-trasferiment tiegħu, dak kollu li jinsab fih qed jiġi trasferit ukoll lill-klabb. Mela, allura qed ngħidu lill-band li ser ikun qed jgħajjat lill-klabb għal dan il-perjodu ta' ċens li qed jingħata. Il-manutenzjoni tiegħu jew inkella f'dawn il-45 sena kursi jerżball. Eżatt. jekk ikun hemm bżonn timbidel xi ħaġa
jekk il-band li qed jagħti lill-klabb hija responsabilità tal-klabb hux hekk. Għax aħna fl-istess klawża qegħdin ngħidu li għandu jibqa' band li miftuħ aċċessibbli għall-pubbliku. Responsabilità totalment tiegħu. Jekk hemm bżonn indaħlu l-kelma għal kull benefiċċju ta' kulħadd indaħlu l-kelma ma' intenzjoni.
Iktar milli jiena sempliċement
problema ta' xejn. Ma llum il-ġurnata ara, llum il-ġurnata fattwalment milli nista' nifhem il-band diġà. Et jena jinfetaħ minn rappresentanti tal-klab, id-dawjinata minnaħ tal-klab, ġifiri minnaħ ma jem lebda.
Qabel, il-klab rrit jaraf jirregola ruħu issa ma daw l-obligi ġodda, jekk ma kienux jesdu qabel u għol.
Issa din il-svet buħla.
L-attenzjoni tal-klab. Sintku jishti jgħaddi xi rimarki? Naħt tiġi hawnhekk? Mela, is-sindku ta' San Paolo il-Baħar, il-Periċensu Galja, nsellimlek
fala ex-membru
ta' din il-Kamra għandna wkoll preżenti ex-membru ieħor ta' din il-Kamra Lavuri Busotti.
Jiena fil-korrespondenza li għaddejt lilek, Mr. Chairman, bażikament hija l-istess diskors li kont tkellimt mal-Ministru iktar kmieni. U nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex nagħmel referenza għar-realtà li il-Kunsil Lokali San Paolo il-Baħar, però oħrajn ukoll ħabtu wiċċhom magħha. Mela sena ilu propju mejju tas-sena li għaddiet, l-Onorevoli Zera Faċivelli fetħet dan l-ispazju. Wara li il-Kunsil Lokali biskema ukoll tad-Dipartiment tal-Kunsil Lokali investa bażikament 140,000 euro. Parti minn dak il-140,000 huma parti minn skema li għadha laqqas ġiet rifuża kollha lill-Kunsil Lokali. Però il-balk il-kbir tal-ispisa saret mill-Kunsil Lokali nifsu. Ġifieri b'wieħed ieħor kien hemm mit-telf li ntefqu mill-Kunsil Lokali ta' San Paolo il-Baħar. Sfortunatament meta l-ħadd intuq jinflu li għadda sibt ma wiċċi din is-sitwazzjoni. Mela il-Kunsil Lokali nefaq dall-ammont ta' flus u kemm hu se inqas mill-fondi tiegħu biex imbagħad instab li l-istess Kunsil laqqas għandu delega li imexxi dan l-ispazju. Minn kif nafa jien jidher li din is-sitwazzjoni teżisti f'numru kbir tal-lokalitajiet madwar Malta. Hemm spazji, San Paolo il-Baħar stess hemm spazju ieħor li wasal biex infetaħ bħala ġnien, hemm spazju ħdejn l-iskola li wkoll infetaħ bħala ġnien żmien ilu però ma kienx hemm. Il-modija tal-art lill-Kunsil Lokali f'dan l-ispazju, u allora l-Kunsil Lokali qed jonfoq u nefaq mhux San Paolo biss se jiżda l-ispazju biex imbagħad sapru fil-pożizzjoni li qed jintilef l-investiment li sar. Fatt jiena fil-korrespondenza li bgħatt u li tkellimt anke mal-Ministru kima diversi drabi, inħoss li l-Kunsil Lokali għandu jiġi rifuż il-flus li ntefaq sa tgħid li min ħajjet jew lura l flus. Il-Kumitat ta' Burmarrat, jiena ewer il-Kumitat ta' Burmarrat m'għandux fondi biex jagħti dan il-flus lura. Però laqqas huwa fer fuq dan il-Kunsil, fuq kunsilli oħra li jagħmlu din nefqa, imbagħad isibu ruħhom li fil-verità ma għandhomx titoli ta' dan l-artijiet. Ġiri, u jerġa' dan ma kienx abbu sarix induża skema maħruġa mill-istess gvern. Ġiri, jien nemmen li għandu jkun hemm relazzjoni iktar ċara bejn id-diversi dipartimenti u awtoritajiet ħalli ikun ċar x'qed jgħaddi lill-kunsilli u x'qed isir anke kien hemm dan kien hemm il-kunsens tal-Dipartiment tal-Kunsill Lokali, kien hemm anke skema tal-Kunsill tal-Dipartiment, u ċertament li jiena kelli ħafna dibatti bekki matul da' 9 xhur fil-Kunsilli nifsu mhux sewwa, naturalment fimt il-posizzjoni tal-Ministru Klima, però mill-bandar oħra nemmen li mhuwiex fer laqqas fuq il-Kunsill Lokali li nefaq da' il-flus, investa da' il-flus u issa vera jibqa pubbliku kif qal l-Onorevoli Karabot fid-domanda tiegħu u naqbel li nistgħu ndaħlu l-maintenance biex tkun ċara la darba ħajġi trasferiment irrid nassumi li fil-verità l-maintenance qed tkun ukoll taħt ir-responsabilità. Però jekk tkun ċara jkun ferm aħjar.
Qed nistgħinżeġġ għax qed tiġi f'moħħi issa. L-apparat jgħajjat lill-Kunsill? Illi nixtara għastet nastumi.
Dak kollu li sar fil-fatt hemmhekk hemm l-apparat li nixtara mill-Kunsill u hemm xi garanziji li kienu hemmhekk, hemm kameras li sa issa jgħidu l-Kunsill Lokali għal min jemmen jo, però nafhem dan jiġi kollox trasferit lill-nies il-ġodda.
U qegħdin ngħidu l-anka sempliċi s-sors tad-dawl. imqabbat mal-klab.
Fil-fat il-sors ta' dawl, jiet, jajet il-Kunsill Lokali, però sasso?
Il-domanda tiegħek fuq xi ħaġa oħra kienet, għaliex ħajsir trasferiment ta' apparat li appartieni lill-Kunsill, qed nifhem?
Biex jiġi.
Għax fi kas tibqiġi ċarata, jew jidher il-Kunsill xi ħaġa.
Il-klab ħajħal il-klab ħajżom il-band. Mela, lanx kien tal-proġett tal-Kunsill Lokali? Illi dal-band li jitgawda mill-pubbliku. Dak lan, dak il-prinċipju huwa salvagwardjat anka f'dan il-abbozz fejn hemmhekk il-band li ħajqpa għad-gawdija tal-residenti tal-pubbliku ġenerali u ħajġi mantnut anke mill-klab. Jiġifieri mhux qed nara punti li fil-verità iżommu dal-kumitat milli japprova u għalhekk nistaqtu hawnhekk tkellimt mas-sindku aktar minn darba jien. Dwar il-punt, il-realtà hija illi letteralment il-kull min juża faċilità sportiva rid jgħaddi minn ġol-bandli, jiġifieri kif tiftaħ il-bieb inti ta' dressing room, tiġi ġol-bandli. Biex tidħol ġol-ground, tgħaddi minn ġol-bandli. Jiġifieri da din hija realtà. Naħseb illi dak illi qed jiġi propost quddiem dan il-kumitat jassigura illi dak li kien lan tal-Kunsill Lokali, leġislatura illi għaddiet hux hekk. Jibba salvagwardjat u fil-verità semmaj jiġim tejjeb illa li xiek il-klab jkollu responsabilta ħankuna dinnejnu l-residenti tal-lokalità.
Ara, jiena qed nifhem x'inhi ċirkustanza, waħseb kulħadd qed jifhimha. Huwa veru wkoll li dan il-kumitat m'għandux il-kompetenza li jindirizza kull aspett li qed insemmu, u primarjament fuq hawnhekk fuq dil-biċċa qed nitkellem dwar ir-rifużjoni. Ġifieri dak huwa messaġġ li l-gvern jista' anke jiena bħala deputat Prim Ministru inwassal lill-Ministru responsabbli mill-Kunsill Lokali u nerġa' nfakkar it-talba tagħkom x'inhi. Però l-mistoqsija hija jekk qabel tiġi solvuta dik u x'ser noqogħdu nistennew milli dan il-kumitat imexxi din ir-riżoluzzjoni. Il-naħseb li mhu l-iskop ta' ħattaqqas.
Iktar milli r-refużjoni li ħan qajjem u naħseb law l-Awditur Ġenerali naħseb nista' anke niġbi għax sempliċement qed tadil minn moħħi ngħidlek il-verità kif rajt l-Awditur Ġenerali għax naf li kont ix-xadow għall-Kunsill Lokali naf li joħroġ ir-rapport ukoll annwali fir-rigward tal-Kunsill Lokali jsiru l-investigazzjonijiet u dan jitqajjem bħala audit point illi jkun regolari fejn ikollok nuqqasijiet kontratwali ħan sejmihom hekk għax fl-aħħar mill-aħħar. Qed nagħti dal-kuntest u issa tiġi nifuq il-punt kif smajt ħajkun jekk għandna trasferment art u fuq apparat illi għajjat lill-Kunsill Lokali u dak se jsir dak it-trasferiment legalment hemm kwistjoni. Legalment u anke mill-att ta' audit. Ma nafx hekk hux qed inkun ċar. Għandek art illi fuq apparat illi appartjeni lill-Kunsill u qed tiġi trasferita bil-Kunsill mhux parti mill-kuntratt.
U l-apparat iġor responsabilità.
Iġor
responsabilità ta' saħħa u sigurtà.
Imma dik ir-responsabilità llum awtomatikament jekk inti qed tieħu bħala titlu sħiħ tal-art in kwistjoni ta' dejja lill-klabb dik ir-responsabilità hija tal-klabb. Lajja ta'
sewwa l-apparat ħajibqa l-ownership tiegħu ħajibqa għal min ħarsu l-aħħar.
Mela, il-kwistjoni illi qed issemmu hija marbuta. Ma' bandli illi imbena fart illi dejjem intużat għal skop ta' futbol fil-każ il-kwistjoni. Eda bej dressing room, sindku, fil-konfidenza per snik. Bej dressing room u l-ground, letteralment. Ġifieri qiegħda feles bejnietom. Jekk xi ħadd mill-ground jipprova jidħol fid-dressing room irid jgħaddi bil-fors mill-bandi.
Issa
jiena
fuq l-apparat
li qed ngħid huwa lir-responsabilità kollha lock stock and barrel, ovvjament kif qiegħed il-kuntratt tgħaddi għandi l-Kunsill mill-Kunsill Lokali tgħaddi għall-klabb. Imma tgħaddi għall-klabb għax il-bandi issa huwa ħajkun proprjetà il-klabb ħajkollu. Ħadha issa.
L-apparat qed nitkellmu mhux l-apparat.
Issa jekk ma rridux ikunu prattiċi u l-apparat ma jistax
hemmhekk. Kwistjoni ta' legali anzi dalet inqajjem u naħseb tajjeb li jkollna anke spjega jekk dan għandu xi jiġi kkunsidrat bħala fattur. Mela unek għanna kontrat, Sport Malta, Burmarrat FC.
Ma edin najdu li għala l-apparat.
Sekonda, le, għasċej maħnet najdu ek. Għanna biex tiġi ċarat, anzi, semma għandu jkunem il-konsilli jifforma parti minn dal-kontrat.
Nele, skużani, għaw neħna għaddu bej sport Malta l-klabs ta.
Iġveri, il-proposta tal-kom, xini jazat, ta' xminix nifem.
Mela, sempliċi, l-apparat jinxtara minn Sports Malta u jenata skont dal-kontrat. Da' sek sempliċi. Biex ek l-ownership tal-apparat kunġit iċxifjata.
Imma minn ħajgawdi minnu l-apparat? Minn ħajgawdi minnu l-apparat? Mux il-pubbliku.
Ikun ġi trasferit mill-Kunsill għal Sports Malta minn Sports Malta għal Burmarrat FC.
U l-apparat inxtara bil-fondi tal-Kunsill?
Fuq 100,000.
Għax palba jista' jeddih il-gvern, l-apparat jista' jeddih il-Kunsill lokali, lejk u l-owner tiegħu u jrid hemmhekk jibqa' jitgawda min-nies. Għax aħna qegħdin nitkellmu fuq art li mhijiex devoluta lill-gvern. Billiġ biex defoluta l-Kunsill, mela għullu jgħar tal-gvern. Pero hemm apparat li il-gvern lokali għandu fuq diklart. Mela allura bħalma il-gvern ċentrali qiegħed jgħaddi lil-terzi, lil-klab l-art, il-Kunsill jista' jagħtihom l-apparat. Dik hija hekk. Nkunu solvejna kollox.
Ftit karifika. Din l-art tal-kien vera edha bejn il-pitch fejn jilabu l-futbol u l-bar u l-kbamar, kemm bejn il-nafajin dejjem kienet użata bħala xi forma ta' playing field. Sewa. Meta tlieta erba' snin ilu, kien hemm l-iskema tad-dipartiment jew tal-Ministeru responsabbli bil-Kunsill Lokali biex ikun hemm improvement f'areas partikolari għal skop ta' playing field. Jew kella bandli jew faċilitajiet oħrajn, fatt il-Kunsill Lokali kien applika mad-Dipartiment tal-Kunsill Lokali biex dan l-ispazju jiġi upgraded skont dik l-iskema partikolari li kien hemm. Fil-fatt kien hemm bil mal-Ministeru responsabbli mill-Kunsill Lokali, ingħataw il-fondi għal jew kellha ġew approvati l-fondi biex dan il-post ikun jista' jiġi upgraded, per il-balta nefqa saret minn fondi tal-Kunsill Lokali. Hemm parti li ġejja mill-iskema li għadha għażbiġġiet rifuża lill-Kunsill Lokali.
Wara li dik tiġi rifuża, kemm x'inhu l-bilanċ li finalment il-Kunsill ħajkun ħareġ u ħajbqa' joħroġu?
Efimri, minn dak li kien hemm l-iskema sa fejn niftakar jien kienet 42,000 u l-Kunsill nefaq totalment 140,000 euro, bażikament. Rid 100,000 hemm poġġieb dal mod, għax ma qatt iċċekkja n-numri partikolari. Jiena internament fil-Kunsill. Kelli ħafna oġġezzjonijiet biex ma nirrilaxxawx biex il-kelma tajba li xi qal segretarju parlamentari. Għax ma kienx taf, ma kienx taf, le. Id-devoluzzjoni ma saret qatt jiġri.
Ta' l-konti ruġġieru.
Le, a parti l-konti ruġġieru.
Jgħidu li tagħna l-bandiera u ma kellux waħda.
San Paolo għandu ktar minn bandiera waħda, mhix problema. Le, jiġri meta ngħid inċedu hija huwa terminoloġija żbaljata għaliex legalment qatt m'għaddiet din il-biċċard mill-Lands Department jew kellha mill-Lands Authority reċentement lill-Kunsill Lokali bħala aw naħseb 20 żgur probablement mijiet ta' siti li qegħdin jiġu amministrati b'xi mod mill-Kunsill Lokali madwar Malta u għawdex, però m'hemmx divoluzzjoni ta' il-proprjetà. Issa internament kien hemm ħafna oġġezzjonijiet biex u l-Ministru ewer minnhom huwa wkoll ġifieri dal-diffikultajiet li kelli. Kien hemm diffikultà kif sanċedu, kif ser nagħtu lura lill-gvern dan il-postijiet. Wara ħafna diskussijiet anke mal-istess Ministru u f'ċertu sens anke mal-klab ta' Burmarrat innifsu li kien avviċina lilna wkoll, il-pożizzjoni hija isma' la darba ma nistgħux nagħmlu mod ieħor. Naddu l-art lill-Burmarrat Football Club, però il-Kunsill Lokali ma jixtiex jibqa bidu vojta u ma jiġri xejn minn dak il-fondi li ntefqu. Issa l-Onorevoli Karabot qed jagħmel referenzi oħra anke l-Onorevoli Sammit. Issa hemm dal-equipment. Dal-equipment għadu taħt xi forma ta' garanzi u fih jista' jkun hemm problemi. Hemm il-kameras illi fil-fatt qegħdin hemmhekk għadhom jidhru amministrati mill-Kunsill Lokali. Dan kollu se ma jrid jgħaddi parti minn dal kuntrati u x'imkien ieħor f'idejn il-klab tal-futbol ta' Burmarrat. Għax ma jistax ikollok bniedem li qed tassa mal-kameras meta l-ispazju mhuwiex li hekk. il-Ministru għam referenza u kolla l-fatt li minn ftit tal-ġimgħa kellaw il-Burmarak Football Club qegħdin huma fil-għodu jiftħu u jalqu l-post. U dik hija realtà, ġifieri fil-għodu jiftaħ u fl-għaxija jalqu l-post.
Mela. Wasal ħin tal-mistoqsijiet u l-Ministru għandu l-mistoqsijiet parlamentari.
Nixtieq nikkonkludi din ir-riżoluzzjoni.
Ma nafx jekk hemm oġġezzjoni għax naħseb nistgħu nispeditaw hekk. L-oġġezzjoni tal-Kunsill għal dan it-trasferiment jibqa' jew le? Dik naħseb hija dunkwe
tal-Kunsill. Fil-Kunsill Lokali wara ħafna diskussjonijiet u wara l-link tkellimt mal-Ministru iktar minn darba kif nista' nafferma finalment il-Kunsill aċċetta li jkun hemm dan it-trasferiment, naturalment bil-question mark ta' se nagħmlu biex nġibu l-flus li faqna.
Mela il-kummentati jista' jippreċedi f'dak il-mod, ġew is-senjalati. Però naħseb anke
il-flus mhux il-mansjoni ta' dal-kumitat.
Li nista' nissuġġerixxi illi l-kumitat jmexxi kif la darba m'hawnx din l-oġġezzjoni hekk, però dak kollu s-senjalat mis-sindku anke mill-kumitat jista' jiġi komunikat ħalli tiġi ċara tal-pożizzjoni.
U l-awtorità tal-artijiet għandna fil hawn il-persuni responsabbli mill-artijiet ħdejna hawnhekk, però un appella fil-fatt li dawn is-sitwazzjoni li jeżistu madwar Malta għawdex kollu. Nippruvaw inħaffu l-proċess biex l-affarijiet isiru b'mod aħjar xejn biss investimenti li saru.
L-istess messaġġ imur għall-amministrazzjoni tal-Kunsill biex meta japplika skemi fejn kun ħajam l-investiment, jara li investi fuq artikoli.
Nista' naqbel miegħek imma jiena flok qatt inkun kritiku għal dak li sar fil-passat li taċċetta realtà kienu mallum mhux illum saret, imma urid tawgħu waħda minn dak il-ħabs affarijiet. Sfortunatament żbaljat li uridtu.
Grazzi, Sur Sindku, jekk m'hawnx iżjed mistoqsijiet ngħaddi din ir-riżoluzzjoni għal vot u nitlob ukoll lis-segretarja tal-kumitat sabiex tgħaddi din il-minuta. Lili unaddija l-Ministeru konċernat mill-Kunsill Lokali sabiex ikompli dawn diskussjoni bilan illi l-pending issues.
U tal-isports.
Tal-isports jgħidaw, ma nġa fejn
nwassal.
Jekk iwasli għandu jaġixxi fuq xi aspetti.
U li m'għandix dubju ħajħabel daqsxej rasu kif jista' mingħajr ħafna burokraziji u proċeduri jieħu l-ownership tal-apparatu li xi tkun closed.
Dik hija idea li qed toħroġ biha inti, il-Ministru jara f'imbagħad jagħmel mhux jagħmel li jrid, imma fehm naħseb li din hija disputa li mhux ħadd iġżolvu tal-lum. Mela, ngħaddi għal vot ir-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà l-Burmarat Football Club, dawk favur. Daw kontra, astensjonijiet, il-rizoluzzjoni għaddiet nemkon, grazzi Sindku, li votajt bizzejiet.
Grazzi Sindku.
Grazzi. Naddi għagħdax il-rizoluzzjoni dwar trasferimta proprjeta l-Istima Wanderers Football Club.
Minħabba li beda.
Għamil inti, fidejk. Fidej, aħna ħanibqgħu għaddej.
Nissospendu nkomplu bl-oħrajn nissospendu.
Ngħaddi għal item 2 riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' Art fil-Fgura l-Fondazzjoni għall-Kontribuzzjoni Patrabbli. L-Onorevoli Ministru Galdes.
Mr. Chairman, peress li kont rajt inerġa' naqra l-mozzjoni jew hemm malfejn nkomplodiem bid-diskussjoni. Le, l-mozzjoni l-istess waħda l-qrajt l-aħħar darba.
Jekk il-kontenut tal-mozzjoni huma l-istess.
Id-diskussjoni kienet waqfet meta
kemm
kien hemm xogħol li kien sar.
Kellha
nerġa' naqraha.
Erġa' qraħħa.
Billi domanda l-akkomodazzjoni affordabbli qiegħda tiżdied għal daqstant il-Gvern ta' Malta u għall-Arċidjoċesi ta' Malta raħu ftehim lura fl-2022 sabiex jissieħbu flimkien fil-ħolqien tal-ewwel Fondazzjoni l-Akkomodazzjoni Affordabbli f'Malta, billi mill-bidunet din il-Fondazzjoni daħlet f'taħt diritt mal-Awtorità djar sabiex tassisti l-Awtorità tilħaq il-miri nazzjonali rigward il-profista ta' akkomodazzjoni affordabbli għal dik il-faxx medja ta' persuni li għandhom iktar lieħu għassi minn dak li jippermettu parametri tal-eliġibilità ta' akkomodazzjoni soċjali iżda dak l-istess liħ ma jippermetti. jaqtilhomx li jakkwistaw dar fuq is-suq residenzjali lokali jew isibuha diffiċli ħafna biex ilaħqu mal-kirijiet medji fil-maġġoranza tal-lokalitajiet f'Malta. Billi l-awtorità għadjar hija tal-fehma li l-kollaborazzjoni stretta mal-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli toffri vantaġġi kbar u billi hija konsepp evolvi li d-dinja sħubija tista' twassal sabiex tintlaħqu parzjalment il-mieli tal-Gvern għat-termin tal-proposta tal-manifest elettorali 625 hija disposta li tassisti billi toffri kull porzjon viabli tar fil-possess tagħha li tista' tiġi utilizzata skopjiet akkomodazzjoni affordabbli b'tali mod li il-potenzjal sħiħ tagħha jkun jista' jitgawda mill-beneficjari tal-fondazzjoni. U billi l-awtorità djar għandha fil-possess tagħha medda tar ġewwa l-fgura magħrufa bħala tal-Patri tkejjel madwar 4,200 metru kwadrat li tmiss mit-Tramuntana u mill-Ponent ma' proprjetà ta' terzi li jsorġi fuq triq dejma, triq San Xmun u triq ix-Xemx u l-Qamar, u għandha faċċata fuq in-naħa tal-Ponent li jsorġi fuq triq il-Karmnu u fuq in-naħa tal-Ponent fuq triq dejma u fuq in-naħa ta' Tramuntana fuq triq ix-Xemx u l-Qamar u qiegħda tiġi markata mill-kulur aħmar fuq il-pjanta tas-sita u nannessa markata bħala dokument FAH1 u billi wara tmiem ta' negozjati bejn il-partijiet l-autorità ta' djar u l-fondazzjoni l-akkomodazzjoni affordabbli laħqu ftehim li trasferixxu l-għar deskritta fil-paragrafu preċedenti permezz tal-modell tal-enfiteusi ċens perpetu a favur tal-fondazzjoni fejn l-autorità tibqa' żomm id-dominum directum fuq l-għar kif rifless fl-abbozz tal-kontrat pubbliku u maqbul bejn il-partita u nannessu markat bħala dokument FAH2 tal-mutelja dilok li minnaħħa tagħha il-fondazzjoni mhux biss tiftit ċens iżda li kollha jgħidu koll li trasferixxi d-dominum utile tagħha billi toffri trasferiment ta' subinfetosi subċens temporanju l-terzi għal skopjiet ta' kemm ta' żvilupp ta' miglioramenti tal-art u susseguentement anke għall-okkupazzjoni residenzjali tal-appartamenti u l-garaxxijiet li jiġu mibnija minn persuni eleġibbli. Id-drittijiet tal-konverżjoni ta' subinfetosi temporanju fuħed perpetu l-eventuali fidi ta' subinfetosi perpetu mal-awtorità djar jew mal-fondazzjoni jekk din kull FDiet minnaħa tagħha jista' jingħata limitatament lill-persuni naturali li jkunu wieħed eleġibbli għall-assistenza skont il-parametri tal-fondazzjoni. Li jgħixu fil-fond għal mhux inqas minn 20 sena li jkunu dejjem ħalsu subċens b'mod puntwali li ma jkunux kisru l-ebda kundizzjoni tal-kuntratt pubbliku li bih akkwistaw li jeddit tagħhom. U billi fil-każ ta' dillar fil-figura l-awtorità diġà nkorriġġi spejjeż relatati ma' l-iskavar tas-situ qed jiġu maqbul li lemma spejjeż jiġu risarċiti mill-fondazzjoni mill-lieħ ta' kull trasferiment appartamenti jew garaxxijiet favur terzi għal daqstant l-awtorità tal-fondazzjoni qegħdin jaqblu wkoll l-awtorità għandha titutela d-drittijiet tagħha permezz ta' ipoteka speċjali fuq dill-art li ma' ipoteka tiġi ridotta ma' kull pagament li jsir biex jiġi salda dan id-debitu. Għal daqstant wara li ġie meqjus l-interess pubbliku ta' dan it-trasferiment u l-eventwali żvilupp l-awtorità djar ikkonsidrat li huwa ġustifikabbli li jsir trasferiment ta' dill-art ta' favur tal-fondazzjoni l-akkomodazzjoni tal-kondizzjoni deskritti preċedentement. Illi il-korrispettiv finanzjarju għal dan it-trasferiment ġie maqbul fil-valur ta' 33,506 euro li jista' jitla għal 39,314 euro jekk il-fondazzjoni tagħżel li tuża l-parti tas-sit li huwa riservat għal skopijiet kummerċjali jew ta' komunità. Dan il-korrispettiv jitħallas fil-forma ta' ċens annwali favur l-awtorità. Billi l-awtorità tifhem li fil-perjodu inizjali ta' kostruzzjoni m'għandux ikun itwal minn 3 snin mid-data tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt pubbliku, il-fondazzjoni mhux se tkun qiegħda tirċievi l-ebda qlieħ mill-proġett ta' akkomodazzjoni affordabbli hija qiegħda taċċetta li toffri moratorium li jkopri dan il-perjodu l-pagamenti sospiżi fi żmien tal-moratorium u sussegwentement jitħallsu b'mod arretrat mill-fondazzjoni. Il-fondazzjoni apparti l-lasta korrispondiv deskritta aktar il-fuq edda tintrabat fuq staffajiet oħra li tieħu fuqha kwalunkwe obbligu ta' manutenzjoni tispijiet kif ukoll kopri spejjeż notarili u amministrattivi relatati ma' trasferimenti. U billi l-artiklu 31 sub-artiklu C ta' taqsima tlieta tal-att dwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 tal-Liġijiet ta' Malta u maħsub li l-art li tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment. Billi huwa xira li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati għalhekk huwa b'dan ir-rożolut illi jsir trasferiment tal-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli ta' porzjon ta' art li tkejjel 4,200 metru kwadrat fil-ħawi marufa bħala tal-patri ġewwa l-gura markata bil-kulur aħmar fuq il-pjanta tas-sit annessa u markata bħala dokument FAH1 skont il-patti kondizzjoni timsemmija tal-abbozza hawnhekk anness immarkat bħala dokument FAH2.
Grazie Ministru, trid tispjega iżjed.
Kif kont qed nispjega l-ġimgħa li għaddiet hemm ukoll xi xogħlijiet li saru ta' skavar li hawnhekk qed jiġu deskritti f'din il-mozzjoni fejn il-fondazzjoni mbagħad titħallas mill-bejħ li se jkun hemm tal-appartamenti in kwestjoni.
Grazzi. Għandna il-kuntratti tajbin.
Ġew rivveduti kollha u issa għandna l-verżjoni finali kollha.
Aħjar niċċaraw issa.
Għaliex
il-5.3 li kien li xjulu eħedna fuq l-aħħar darba jidher fuq il-kuntratti l-oħra kollha u kollha msejħin f'gura kos u kollha 2.6 million. Ġviri anka ta' marsa skala.
Għaxem il-trasferiment fil-kontrat kollha tidru fuq l-istess. Erba mozzjonijiet. L-istess kontrat qed jiġi għannes ma l-erba li huma. Le, li qed tiġi ċarat huwa. Qed tiġi ċarat hija kwistjoni ta' kjarezza, mela. Sempliċiment biex ma fra fejdak. Ma il-mozzjonijiet huma l-erba differenti fuq erba' siti differenti jridu jitilgħu b'mod separat u mhux kollha f'waħda. Però il-kontrat għannes ta' magħhom huwa l-istess kontenut throughout, identiku. Issa, li qed jiġi hawnhekk spjegati għaliex meta ħajkollok mozzjoni taqra marsa skala, etc., lil-lokalitajiet l-oħra, ser issib kontratt li fih għandek f'gura costs u għandek this site. Is-site qiegħda spjegata. Eżatt, issa jiġri fil-5.3. Meta għandek this site l-aħħar qed tagħmel referenza għal f'gura site. Naqblu, qed ngħid sempliċiment biex tiġi interpretata b'mod korrett. Naqblu?
L-iskop huwa ċar li inti meta l-fondazzjoni tibda tbeħ l-appartamenti u sajt minnhom tkun lesta qabel l-oħra, tkun tista' tibda taqla taqta' il-ħlasijiet li huma marbuta fuq dik is-site biex ikun hemm iktar flessibilità. U għalhekk irbatna dik il-kundizzjoni fuq is-siti kollha.
Li qed jiġi spjegat ħabba differenza b'mozzjoni l-lokalità u l-annes ħajkollok f'gura li mhux qed tkun.
Ma tagħmilx differenza. Ma tagħmilx differenza li skop huwa wieħed li għandu jew żewġ punt 6 miljuni l-awtorità fuq. Fuq dak tiskavar li sar.
Dik hija kwestjoni li konna qed nitkellmu l-ewwel fuq l-ammont li ntefaq diġà kemm ħajġi ipotekat u x'hekk il-valur tal-ipoteka. Il-valur tal-li ħajġi ipotekat akkontra tagħha.
Iżjed kummenti, mistoqsijiet.
Darba naħseb ġie eżawrit
Nistgħu ngħaddu r-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' art fil-fgura l-fondazzjoni għall-akkomodazzjoni affordabbli għall-vot. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, riżoluzzjoni għaddiet nemkon. Item 3 fuq l-agenda, rezoluzzjoni dwar trasferiment ta' art bħal kirkop il-fondazzjoni għall-akkomodazzjoni affordabbli. Ministru Galdes.
Billi d-domanda għall-akkomodazzjoni affordabbli qiegħda tiżdied għal daqstant il-Gvern ta' Malta u l-Arċidjoċesi ta' Malta laħu ftehim lura fl-2022 sabiex jissieħbu flimkien fil-ħolqien tal-ewwel fondazzjoni għall-akkomodazzjoni affordabbli f'Malta billi mill-bidu din il-fondazzjoni daħlet f'tadidiet fan l-awtorità djar sabiex tassisti l-awtorità tilħaq il-miri nazzjonali rigward il-provvista ta' akkomodazzjoni affordabbli dik il-faxx medja ta' persuni li għandhom aktar liħ u wassi minn dak li permettu l-parametri tal-eliġibilità l-akkomodazzjoni soċjali iżda dak l-istess liħ ma jippermettilhomx li jakkwistaw dar fis-suq residenzjali lokali jew sibuha diffiċli ħafna biex ilaħqu mal-kirijiet medji fil-maġġoranza tal-lokalitajiet f'Malta. Billi l-awtorità djarija tal-fehma li l-kollaborazzjoni stretta mal-Fondazzjoni l-Akkomodazzjoni Affordabbli toffri vantaġġi kbar u billi hija konsepwolevu li din is-skubija tista' twassal sabiex jintlaħqu parzjalment il-miri tal-Gvern għal termini tal-proposta għal manifest elettorali 625 hija disposta li tassisti billi toffri. Kull porzjon viabilità fil-possess tagħha li tista' tiġi utilizzata għal skopijiet ta' akkomodazzjoni affordabbli, b'tali mod il-potenzjal sħiħ tagħha jkun jista' jitgawda l-beneficjari tal-fondazzjoni. U billi l-awtorità djar għanda fil-possess tagħha medda ta' ġewwa l-kirkop li tkejjel madwar 1970 metru kwadrat li tmiss mit-tramuntana punent għal nofsinhar ma' proprjetà privata ta' terzi li jsorġu fuq il-Triq San Pietru, Triq Valletta, Triq San Nikola u Triq Salvo Sacco u li għandha l-faċċata li tagħti għal fuq it-triq li jsorġi mill-vant mit-tramuntana fuq Triq Salvo Sacco li qiegħda tiġi markata bħala kulur aħmar fuq il-pjanta tas-sita u n-annessa markata bħala dokument FAH1. U billi wara tmiem tan-negozjati bejn il-partijiet tal-Awtorità Djar u Fondazzjoni tal-Akkomodazzjoni Affordabbli laħqu ftehim li trasferixxu l-art deskritta fil-paragrafu preċedenti permezz tal-mudell tal-enfisew siċens perpetwu favur il-Fondazzjoni fejn l-Awtorità tibqa' żomm id-dominju directum fuq l-art kif rifless rabbozz tal-kuntratt pubbliku maqbul bejn il-partijiet hawn annessu markat bħala dokument FAH2. Dan il-mudell jagħtilok li minnaħa tagħha l-fondazzjoni mhux biss tiffiċċens iżda li wkollha jiet ukoll trasferixxi d-dominum utile tagħha billi tipprovdi toffri wkoll trasferiment ta' subventewsi subċens temporanju l terzi għal skopijiet kemm ta' żvilupp tal-miljorament tal-art u segwentement anke l-okkupazzjoni residenzjali tal-appartamenti u l-garaxxiet li jiġu mibnija minn persuni eleġibbli. Id-drittijiet tal-konverżjoni ta' subventewsi temporanju fuħed perpetwu u l-eventwali fidit ta' subenfitewsi perpetwu mill-Awtorità Djar jew mal-fondazzjoni jekk din tkun laħqa ftit minnaħa tagħha jista' jingħata limitatament lill-persuni naturali li jkunu eleġibbli għall-assistenza skont il-parametri tal-fondazzjoni li jgħixu fil-fond wkoll għal mhux anqas minn 20 sena li jkunu dejjem ħalsu subċens b'mod puntwali u li ma jkunux kisru l-ebda kondizzjoni tal-kuntratt pubbliku li bih ikunu akkwistaw il-jeddijiet tagħhom. Għal daqstant wara li ġie meqjus l-interess pubbliku ta' din it-trasferiment u l-eventwali żvilupp, l-Awtorità Djar ikkunsidrat li huwa ġustifikabbli s trasferiment ta' dill-art ta' favur il-Fondazzjoni tal-Akkomodazzjoni Affordabbli bil-kondizzjoni deskritti preċedentement. Illi il-korrispettiv finanzjarju għal dan it-trasferiment ġie maqbul fil-valur ta' 33,788 euro li ma' korrispettiv jitħallas fil-forma ta' ċens annwali favur l-Awtorità. Billi l-Awtorità tifhem li l-perjodu inizjali ta' kostruzzjoni li m'għandux ikun itwal minn 3 snin mid-data tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt pubbliku l-Fondazzjoni mhux se tkun qed tirċievi ebda qlieħ mill-proġett tal-akkomodazzjoni affordabbli hija taċċetta li toffri moratorju li jkopli dan il-perjodu fil-pagamenti sospiżi fi żmien tal-moratorju li sussegwentement jitħallsu b'mod arretrat mill-Fondazzjoni. Il-Fondazzjoni apparteħ l-ast tal-korrispottiv deskritt aktar il-fuq qed tintrabbad fost affarijiet oħra li tieħu fuqha kollink u obbligu ta' manutenzjoni tiswijiet kif ukoll tkopri l-ispejjeż notarili u amministrattivi relatati ma' trasferiment. U billi fl-artiklu 31 subartiklu C tat-taqsima tlieta tal-att dwar l-artikel tal-Gvern kapitlu 573 tal-Liġijiet ta' Malta huwa maħsub li l-art li tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati u tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment. Billi huwa xira ta' trasferiment huwa msemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati. Għalhekk huwa b'dan riżolut li jsir trasferiment lill-Fondazzjoni tal-Akkomodazzjoni Affordabbli ta' porzjan ta' art li tkejjel 1970 metru kwadrat ġewwa ħall-Kirkop immarkata bil-kulur aħmar fuq il-pjanta tas-sita annessa u markata bħala dokument FAH1 skont il-patit u kondizzjoni msemmija fl-abbozz hawnhekk anness u markat bħala dokument FAH2.
Grazie Ministru Galdes, kummenti u mistoqsijiet.
Dinja art li hemm ħall-Kirkop, l-istess proċedura ħadd intuża, l-iskop huwa li jiġu mibnija numru ta' units residenzjali u garaxxijiet li bihom ħajkunu qegħdin jinbijaw bit-prezz irħas mis-suq ta' madwar 30% irħas mis-suq l-iskop li nilħu wkoll il-mira tagħna tal-affordabilità.
Onorevole Garbot,
sempliċement nixtieq rimarka għandhom tal-oppożizzjoni anke fil-bqija da kollu ġie eżawrit fid-domandi li konna minna fl-aħħar sessjoni fejn kien hemm ħansejħlek sessjoni naħseb jiena kostruttiva ħafna dwar it-triq qudiem f'dan il-qasam tas-settur tal-housing u jawgura wieħed jawgura li issa ovvjament il-qudiem naraw is-suċċess joħroġ minnhom. Ħan qed ngħidlek sabiex neżawrixxu anke forsi ċerta kjarifiki wieħed jagħmel referenza għal dak li ġie diskuss fil-laqgħa preċedenti.
Grazzi. Naddu rizoluzzjoni dwar it-trasferiment ta' art f'Marsa Skala f'Harkirkop lill-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli. Daw favur, daw kontra, astensjonijiet, riżoluzzjoni għaddit nemkon u s-sanaddu għall-item numru web, riżoluzzjoni dwar trasferiment art f'Marsa Skala l-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli. Ministru Galdes.
Billi domanda l-Akkomodazzjoni Affordabbli qiegħda tiżdied għal daqshand il-Gvern ta' Malta l-Arċidjoċesi ta' Malta l-ħu ftehim lura fl-2022 sabiex jissieħħu flimkien fil-qwien tal-ewwel Fondazzjoni tal-Akkomodazzjoni Affordabbli f'Malta. Billi mill-bidu net din il-fondazzjoni daħlet f'tagħtijiet mal-awtorità djar sabiex tassisti l-awtorità tal-ħarimiri nazzjonali rigward il-provvista ta' akkomodazzjoni affordabbli għal dik il-faxxa medja ta' persuni li għandhom aktar qlieħ u għassi minn dik li permett il-parametri tal-eliġibilità ta' akkomodazzjoni soċjali iżda dak l-istess li ma jippermettilhomx li jakkwistaw ukoll dar fis-suq residenzjali lokali jew isibuha fid-diffiċli ħafna biex ilaħħu bil-kirijiet medji fil-maġġoranza tal-lokalitajiet f'Malta. Billi l-autorità djarja tal-Fema il-kollaborazzjoni stretta mal-Fondazzjoni l-Akkomodazzjoni Affordabbli toffri vantaġġi kbar u billi jekkon se jkolli jevoli din is-sħubija tista' twassal sabiex jintlaħqu parzjalment il-miri tal-Gvern għal termini tal-proposta tal-manifest elettorali 625 hija disposta li tassisti billi toffri kull porzjon vijabilità fil-pussess tagħha li tista' tiġi utilizzata għal skop ta' akkomodazzjoni affordabbli b'tali mod il-potenzjal sħiħ tagħha jkun jista' jitgawda mill-beneficjer tal-Fondazzjoni. U billi l-awtorità djar għandha fil-pussess tagħha medda tar ġewwa Marsa Skala li tkejjel madwar 37 metru kwadrat li tmiss ma' tramuntana punent u nofsinhar ma' proprjetà privata ta' terzi li jsorġu minn triq Thomas Ashby, triq Issikka u triq Philip de Vendôme u li għandha faċċata fuq triq tal-Vant tramuntana u nofsinhar li jsorġu fi triq il-qalijiet u li qiegħda tiġi markata bil-kulur aħmar fuq il-pjanta tas-sita u nannessa markata bħala dokument FAH1. U billi wara tmiem tan-negozjani bejn il-partijiet l-awtorità djar u fondazzjoni l-akkomodazzjoni affordabbli laħqu ftehim li trasferixxu l-art deskritta fil-paragrafu preċedenti permezz tal-mudell tal-enfiteusi ċens perpetu favur il-fondazzjoni fejn l-awtorità tibqa'żhom id-dominium direktum fuq art kif rifless l-abbozz tal-kuntratt pubbliku maqbul bejn il-partijiet hawn għan-nes submarkat bħala dokument FAH2 dan il-mudell jagħti lok li minaħa tagħha l-fondazzjoni mhux biss tifdi ċens iżda jkollha lied ukoll li trasferixxi dominum utile tagħha billi toffri trasferiment ta' subfinitewsi subċens temporanju l terzi skopiet kemm ta' żvilupp tal-miglorament tal-art u sussegwentement anke għall-okkupazzjoni residenzjali tal-appartamenti u l-garaxxijiet li jiġu mibnija minn persuni eliġibbli. Id-drittijiet tal-konverżjoni ta' subfinitewsi temporanju fuq wieħed perpetwu u l-eventwali fidi ta' subfinitewsi perpetwu mill-awtorità djar jew mal-fondazzjoni jekk ftit min-naħa tagħha jistgħinata limitatament lill-persuni naturali li jkunu eliġibbli għall-assistenza skont il-parametri tal-fondazzjoni li jiexu fil-fond għal mhux anqas minn 20 sena li jkunu dejjem ħalsu subċens b'mod puntwali u li ma jkunux kisru l-ebda kundizzjoni tal-kuntratt pubbliku li bih ikun akkwistaw l-jeddijiet tagħhom. Għal daqstant wara li ġimgħ jus l-interess pubbliku ta' din trasferiment u l-eventuali żvilupp l-awtorità djar ikkunsidrat li huwa ġustifikabbli li jsir trasferiment ta' dill-art ta' favur tal-fondazzjoni l-akkomodazzjoni u bil-kondizzjoni deskritti preċedentement. Illi l-korrispondi finanzjarju għal dan it-trasferiment ġi maqbul fil-valur ta' 3913 euro li ma korrispondiv jitħallas bħala ċens annwali favur l-awtorità billi l-awtorità tifhem li fil-perjodu inizjali ta' kostruzzjoni m'għandux ikun itwal minn 3 snin mid-data tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt pubbliku tal-fondazzjoni mhux se tkun qiegħda tirċievi l-ebda qlieħ mill-proġett tal-akkomodazzjoni affordabbli. Hija qiegħda taċċerta li toffri moratorium li jkopri dan il-perjodu bil-pagamenti sospiżi fi żmien tal-moratorju li sussegwentement jitħallsu b'mod arretrat mill-fondazzjoni. Il-fondazzjoni partet l-astar korrispettiv deskritt aktar il fuq qiegħda tintrabad fost affarijiet oħra li tieħu fuqha kwalunkwe obbligu ta' manutenzjoni tispijiet kif ukoll li tkopri spejs notarili amministrativi relatati ma' trasferiment. Illi bl-artiklu 31 subartiklu C tat-taqsima 3 tal-adwar l-artikli tal-Gvern kapitlu 573 tal-Liġi ta' Malta huwa maħsub li l-art tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferimenti billi huwa xira li trasferiment fuq imsemmi jsir kont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati. Għalhekk huwa b'dan riżolut illi jsir trasferiment il-Fondazzjoni tal-Akkomodazzjoni Affordabbli ta' porzjon ta' art li tkejjel 307 metru kwadrat ġewwa Marsa Skala markata bil-kulur aħmar fuq pjanta annessa markata bħala dokument FAH1 skont il-pattijiet u l-kundizzjoni msemmija fl-abbozz hawnhekk annessu markat bħala dokument FAH2. fuq din il-mozzjoni li tnajt din hija li żar sejt li hemm fost daw l-erba li ser ikunu qegħdin jiġu trasferiti lill-fondazzjoni hawnhekk ġu Marsa Scala lid-darba.
Grazie Ministru Galdes, mistoqsijiet jew kummenti fuq dan is-sit f'Marsa Scala. Le, naddu għall-vot, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. U allura ir-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' art Marsa Scala Fondazzjoni Akkomodazzjoni Affordabbli approvata nemkon. Naddu issa għal item number 5 fuq l-agenda riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' art f'San Ġiljan ta' ġorni lill-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli. Ministru Galdes.
Billi domanda l-akkomodazzjoni affordabbli qiegħda tiżdied wara daqstant il-Gvern ta' Malta u l-Arċidjoċesi ta' Malta laħqu ftehim lura fl-2022 sabiex jisibu flimkien fil-qoħin tal-ewwel fondazzjoni l-akkomodazzjoni affordabbli f'Malta, billi mill-bidu din il-fondazzjoni daħlet f'taħdiet mal-awtorità djar sabiex tassisti l-awtorità tilħaq il-mira nazzjonali rigward il-provvista ta' akkomodazzjoni affordabbli għal dik il-faxx medji ta' persuni li għandhom aktar qlieħ u wassi minn dak li permettu parametri tal-eliġibilità ta' akkomodazzjoni soċjali iżda dak l-istess qlieħ ma jippermettilhomx li jakkwistaw dar fis-suq residenzjali lokali jew jsibuha diffiċli ħafna biex laħqu mal-kirjiet medji fil-maġġoranza tal-akkolitajiet f'Malta. Billi l-awtorità djarija tal-fehma l-kollaborazzjoni stretta mal-fondazzjoni għall-akkomodazzjoni affordabbli toffri vantaġġi kbar u billi hija konsapevoli li din is-sbuħija tista' twassal sabiex jintlaħqu parzjalment il-miri tal-Gvern għal termini tal-proposta tal-manifest elettorali 625 hija disposta li tassisti billi toffri kull porzjon vijabbli ta' art fil-possess tagħha li tista' tiġi utilizzata skopijiet ta' akkomodazzjoni affordabbli tal-imod li l-potenzjal sħiħ tagħha tkun tista' jitgawda mill-beneficjari tal-fondazzjoni. U billi l-awtorità djar għandha fil-possess tagħha medda ta' art ġewwa San Ġiljan fl-ħaw magħrufa bħala ta' ġorni li tkejjel madwar 4,800 metru kwadrat li tmiss ma' tramuntana u mill-vant ma' proprjetajiet privati ta' terzi li jsorġu fuq triq Charles Ciberras u triq Andrea Maurios u li għandha faċċata li tmiss ma' triq li jsorġi minnofsinhar ta' triq Charles Ciberras u mill-vant fuq triq Albert Meyer u li qiegħda tiġi markata bil-kulur aħmar fuq il-pjanta tas-sit hawnha n-nies u markata bħala dokument FAH1. U billi wara tmiem tan-negozjati bejn il-partit tal-Awtorità Djar u l-Fondazzjoni tal-Akkomodazzjoni Affordabbli laħqu ftehim li trasferixxu l-art deskritta fil-paragrafu preċedenti permezz tal-mudell tal-enfiteusi ċens perpetu ta' favur il-Fondazzjoni fejn l-awtorità tibqa' żomm id-dominium directum fuq l-art kif riflessk abbost tal-kuntra pubbliku maqbul bejn il-partijiet hawn annessu markat bħala dokument FAH2. Dan il-mudell jagħti lok li min-naħa tagħha l-Fondazzjoni mhux biss tifdi ċens. Iżda jkollha li qed ukoll li trasferixxi dominum utile tagħha billi toffri trasferiment billi toffri wkoll trasferiment ta' subinfeutewsi ċens, subċens temporanju il terzi għal skopijiet kemm ta' żvilupp tal-miglioramen tal-art u sussegwentement anke l-okkupazzjoni residenzjali tal-appartamenti u l-garaxxijiet li jiġu mibnija minn persuni eliġibbli. Id-drittijiet ta' konverżjoni ta' subinfeutewsi temporanju f'wieħed perpetwu l-eventwali fidi ta' subinfeutewsi perpetwu mill-awtorità djar jew mill-fondazzjoni jekk din kulla qed ftit min-naħa tagħha jista' jingħata limitatament lill-persuni naturali li jkunu eliġibbli għall-assistenza skont il-parametri tal-fondazzjoni li jgħixu fil-fond għal mhux anqas minn 20 sena li jkunu dejjem ukoll ħalsu subċens b'mod puntwali u li ma jkunux kisru l-ebda kondizzjoni tal-kuntra pubbliku li bih ikunu akkwistaw il-jedijiet tagħhom għal daqstant wara li ġimgħu l-interess pubbliku tal-trasferiment u l-eventwali żvilupp l-awtorità djar ikkunsidrat li huwa ġustifikabbli li jsir trasferiment ta' dill-art a favur tal-fondazzjoni l-akkomodazzjoni bil-kondizzjoni deskritti preċedentement. Il-korrispottiv e finanzjarju għal dan trasferiment ġi maqbul fil-valur ta' 5,500 euro li ma' korrispettiv jitħallas fil-forma ta' ċens annwali favur l-autorità. Billi l-autorità tifhem li fil-perjodu inizjali ta' dan il-kostruzzjoni li m'għandux ikun itwal minn 3 snin mid-data tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt pubbliku tal-fondazzjoni mhux se jkun qiegħda tirċievi l-ebda qlieħ mill-proġett ta' akkomodazzjoni affordabbli, hija qiegħda taċċetta li toffri moratorju li jkopri dan il-perjodu bil-pagamenti sospiżi fi żmien tal-moratorju li sussegwentement jitħażu b'mod arretrat mill-fondazzjoni. illi l-fondazzjoni apparti ħlastar korrispettiv diskritt aktar il-fuq edha tintrabat fost affarijiet oħra li tieħu fuq kwalunkwe obbligu ta' manutenzjoni tisbir kif ukoll li tkopri l-ispejjeż notarili u amministrattivi relatati mal-trasferimenti. U billi l-artiklu 31 subartiklu ċeta ta' sima tlieta tal-għad dwar l-artijiet tal-gvern, kapitlu 573 tal-leġġi ta' Malta huwa maħsub li l-art li tkun proprjetà għall-gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont ir-riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fissejħ fil-waqt ta' trasferiment billi huwa xira trasferiment fuq msemmi ksir skont ir-riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati. Għalhekk huwa f'dan ir-riżolut illi jiġi trasferiment lill-Fondazzjoni l-Akkomodazzjoni Affordabbli ta' porzjon ta' art li tkejjel 4,800 metru kwadrat f'inħawi magħrufa bħala ta' ġorni ġewwa San Ġiljani markat bil-kulur aħmar fuq il-pjanta tas-sita nes u markat bħala dokument FAH1 skont il-pattijiet u l-kondizzjoni msemmija tal-abbozz hawnhekk għan-nes u markat bħala dokument FAH2. Din hija l-aħħar sit ġo San Ġiljan ta' ġorni fejn huwa l-akbar sit prattikament fejn ħajkun qed jiġi żviluppati numru ta' appartamenti hemmhekk ġewwa San Ġiljan.
Grazie, Mr. Galdes. Mistoqsijiet jew kummenti? Mela, ngħaddi riżoluzzjoni dwar trasferimenti ta' art f'San Ġiljan ta' ġorni. Il-Fondazzjoni l-Akkomodazzjoni Affordabbli għal vot, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, riżoluzzjoni għaddit nemkon. Fadlilna, grazie Mr. Galdes, fadlilna riżoluzzjoni oħra. Item number 11, risoluzzjoni dwar trasferimenti ta' proprjetà lill-Sliema Wanderers Football Club. Nistennew ftit il-Ministru Grima sakemm jiġi lura minn ġol plenarja. Sospendu ftit il-Kumitat għal ftit ħin. Mela, nistaw inkomplu b'riżoluzzjoni dwar trasferimenti ta' proprjetà lill-Sliema Wanderers Football Club. Ministru Grima, taqra r-riżoluzzjoni u titkellem dwarha.
Grazzi, Sur President, il-Ministru jipproponi billi hemm politika tal-Gvern li jħeġġeġ l-isport kif ukoll isef il-qasam soċjali ta' qdiet volontarji, il-Gvern tar-Repubblika ta' Malta. Beksibu jgħati proprjetà l-Sliema Wanderers Football Club titlu ta' enfiteusi temporanja li ma' proprjetajiet iskritta aħjar klabb bozz għal-tejn għawna n-nies ma' din il-mozzjoni. Li ma' bozz jekk approvat se jieħu post il-ftehim ġa eżistenti ta' enfiteusi temporanja. U billi hu maħsub fil-paragrafu ċeta l-artiklu 30 tal-għadwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 li l-art li tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minn tas-strateġija trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment. Pripremes tal-avviz legali, 160 tal-2017 kif emendat fl-avviz legali, 213 tal-2002 u 160 tal-2023 li Wanderers Football Club jixtiequ li nataw l-autorizzazzjoni l-permess biex jingħataw id-dritt li jwettqu attività kummerċjali fuq parti mill-art mertu ta' din il-konċessjoni skont kif jidher l-abbozz għan-nies. U billi huwa xieraq li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali ta' Kamra tad-Deputati għall-għanijiet fuq imsemmija, għalhekk huwa bda riżolut il-proprjetà fuq l-imsemmija. F'taslima kif deskritta hija fl-abbozz tal-tlima nies bħala TOC SWFC diġimot hija bdiet u l-infitewsi temporali nies li Wanderers Football Club għaż bien skop u skont il-pattijiet. Kondizjoni timsemmi fl-istess abbozz u qed ikun riżolut li fuq parti minn din il-proprjetà kif deskritta markata fl-istess dokument, Slim Wanderers jingħataw id-dritt li jibgħu attività kummerċjali skont il-dispożizzjonijiet kontenuti fl-abbozz suferit u fl-avviż legali 160 tal-2017 kif emendat l-avviżi legali 213 tal-2022 u 160 tal-2023. Jekk nista', Sur President.
Yes.
Mela, għandek numru ta' dokumenti li qed jiġu preżentati lil dan il-kumitat, għandek il-kuntratt ovvjament ta' fitewsi temporanja għal fini ta' kummerċjalizzazzjoni ta' Slim Wanderers Football Club, approvazzjoni mill-Kummissjoni tal-Faċilitajiet Sportivi, għandek skeda konsistenti fid-dokumenti numru 1 sa numru 9, għandek it-tieni skeda li tħares lejn id-dokument numru 10, mbagħad għandek numru ta' dokumenti u skedi oħra. Għandek il-Land Registry Form E, għandek il-pjanta, għandek il-riżoluzzjoni tal-klab, il-riżoluzzjoni tal-bord tal-operaturi privati, għandek il-riżoluzzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-franċiżi sportivi u għandek il-valutazzjoni wkoll tal-awtorità tal-artijiet. Mela hawnhekk xi din naraw b'differenza mill-kuntratti l-oħra abbozzati u maqbula aktar kmieni. Hawnhekk qegħdin naraw illi kellek klab sportiv tal-każ li ma Wanderers il-klab tal-futbol illi diġà kellu titlu ta' ċens fuq spazju partikolari u skont propju is-setat illi joħorġu mill-avviż legali 160 tal-2017 kif emendat u mbagħad mill-avviż legali 213 tal-2022 u mill-avviż legali 160 tal-2023. Hemmhekk il-klabb ikun jista' skont regolamenti jew mid-referenza li hemm aktar kmieni jikkummerċjalizza parti minn din il-faċilità sportiva. Irrid ngħid illi hemm diversi regoli, illi għaliex huma regoli, illi joħorġu mill-istess liġi illi jassiguraw illi fil-waqt illi jkun hemm il-possibilità illi dak li jkun jikkummerċjalizza parti mill-faċilità fl-istess nifs qatt u qatt ma jintilef dik li hija natura tal-post in kwissjoni. U allura Sliema użaw spazju, jiġifieri il-pitch baqa' hemmhekk ħalli ma niġux forsi mifhuma ħażin. Il-pitch baqa' fejn hu u kellek spazju partikolari li kien taħt il-pitch illi ġi ikkonvertit propju f'aspett kummerċjali. U aħna din niġu hawnhekk quddiem dan il-kumitat sabiex propju għall-ewwel darba fil-verità ir-res u kuntratt tat-tip tiegħu u Slim Wanderers ikun l-ewwel klabb li qiegħed jgħaddi minn dan il-proċess partikolari wara li laħaq fl-opinjoni tagħna dak kollu rikjest mill-liġijiet varji u anke mill-kuntratti varji illi kienu jorbtu lill-klabb mal-gvern.
Grazie Mr. Grima. X'kummenti jew mistoqsijiet mill-membri tal-kumitat? Mistiedna? Grazzi. Mela ngħaddu għal vot ir-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lil Slim Wanderers Football Club dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, ir-riżoluzzjoni għaddiet nemm kont. Ma għandna xejn iżjed fuq l-aġenda. Nirrapporta lill-Kamra u sadan it-tant grazzi lill-membri u lill-mistiedna, l-Awditur Ġenerali, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet u oħrajn li kienu hawnhekk biex stajna naħdmu l-aġenda tal-lum. Grazzi.